Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Berdimuhammedow abaşada bolan harasat serarly Baydena gynanç bildirdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Baydena ýurdun Kentucky ştatyna bolup geçen köp tanyşy kefiýetmelere we ýetkilere getiren güýçli harasat serarly gynanç hatyny berdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 14-nji dekabrda maglumat berdi. Abaşanyň Kentucky ştatyna 10-njy Kavrda onlar çadımın ölümüne ve ağır yetkilere getiren harasat boldu. Amerikanın sesinin seyşini bugün veren xabarına göre 11-nji dekabra geçilen gece Kentucky ştatına tron güýçli harasatda şu wagtda çenli adından 88 adam öldü. Seyşini bugün ýerdine çenli ştatın çäginde 24 minden gowrak ýaşaýyş çaýyny we iş ýerlerini elektrik üpçünçiligi henizem gaýtadan ýola goýulmady. Türkmenistanyň prezidenti şu ağır protestde gurban bolanlaryň maşgalalaryny, doğun garandaşlaryny hem de ýakynlaryny Türkmenistan Anyň halkynyň we hökümetiniň adynyň şeýle hem hut öýde adynyň çuňur gynançyny we medet berici sözlerini beýan etdi. Ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwlaryny aýtdy diýip resmi habarda aýdylýar. Türkmenistanyň döwlet habar serişdileri prezidentiň daşary ýurtlarda bolup geçen tebigi harasatlar, adam ýetkilerini getirýän weýrançylyklar derarly daşary ýurt döwlet baş tutanlaryny berýän gynanç hatlary barada ýerli habar berýär. Ýöne resmi medeniýet ýurt içinde bolup geçen tebigi betbagçylyklar barada prezidentin öz ilatını bildiriyen gynancı barada xabar vermeyer. Yatdasak geçen ýylyň aprelinde Türkmenistanyň Günnogor sewitlerini adam ýetkilerine getiren güýçli harasat boldy. Adatlyk radiosynyň habarçylary sewitde turan harasat serarly adından 35 adamyň aradan çykanyny xabar berdi. Ençeme durmuş defkalary, ekrançylyk ýerleri hatardan çykdy. Sewitin käbir künjüklerini elektrik üpçünçlügi aradan bir näçe hepde geçenden soňra bölüklüýin gaýtadan ýola goýuldy. Ýöne döwlet mediýasy tebigi harasat we onuň ýol açan heläkçiligi barada asla habar bermedi. Galiberde türkmen hökümeti bolup geçen tebigi betbagçylyk derarly öz ilatyny açan resmi gynanç bildirmedi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti soňky bir aýdan maýdan dowamyny tas ýerlerine ikinji gezek Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joe Biden arasında alışılayan gynanç ýa-da minnetdarlyk hatlary barada habar berýär. Munun ozal 17-nji noýabrda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezident Berdimuhammedow we prezident Baydenyň iýberen minnetdarlyk hatı barada habar berdi. Baýden özüniň Berdimuhammedow iýberen hatyny Türkmenistanyň Awganystanyň raýatlary çykarmakda beren ýardymyna sagul aýtdy. Ýatdasak awgustyň ortalaryna Taliban goňşy Awganystanyň häkimiýeti ele geçirip ABŞ ýolbaşçylygyna halkara harby güýçler Awganystanyň goşun çekýän Mahalle Gunbatar yurtları Şoltanlı Abaşa Awganystanın öz adamlarını evakuasi etmek işlerini güçlendirdi. Türkmenistan Awganystanın amala asırlayan halkara evakuasi işlerini öz hava giyinişliğini hödürlümek arkalı yardım etti. Joe Biden Berdimuhammedow veren hatırına Türkmenistanın ıssaşırı uçuşa, uçurlara yanğız kuyulmağına ve yolovçuların barmalı yerlerine akidilmeğine verilen yardımları için minnettarlık bildirdi. Türkmen metbuatı dünyanın en bir demokratik yurtlarının biri olan Abaşa'nın demokrat prezidenti Joe Biden bilen dünýäniň iň awtoritar ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň awtokrat hasaplanýan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow arasyndaky hat diplomatiýasy barada habar berýän mahaly Türkmenistan geçen hepde ABŞ administrasiýasynyň ýolbaşçylygyna geçirilen demokratiýa sammitine çagyrylmady. Global sammite dünýäniň 100-den gowrak ýurdunyň wekili çagyryldy. Biden pandemiýa sebäpli video aragatnaşyk arkaly geçirilen demokratiýa sammitiniň açylyşyna söz-sözläp tutuş dünýäde demokratiýanyň ýa-da tesýanyny duýdurdy. Bu sammiti dünýäde awtoritarçylygy, korrupsiýa we insan hukuklarynyň kemsedilmegine garşy ABŞ we onuň ugurdaş ýaranlarynyň hyzmatdaşlyk etmek üçin mümkinçilik hökmünü öňe sürdi. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar Türkmenistanyň hökümetini ýurtda insan hukuklaryny depelemekde, siýasy azatlyklary we raýat azatlyklaryny iş bolsanyň, töz we medeniýet azatlygyny ýeti çäklendirmekde berk tanqid edýärler.
Adatlyk radiosynyň adathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kim bökdünsiz girip bilmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiniz. Proxy ulgamyny syphon3.com web saytından indirip onu kompüteriňizde ýa-da smartfonuňyzda gurnap bilersiňiz. Syphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu syphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Farap etrafında Milli Hoopsuzluk Ministerliginin işgärleri yerli mektepde bolan ýangyn barada maglumat ýaýradýan çeşmeleri gözleýärler. Garaşsyz habar beriş serişdelerinde Farap şäheriniki birinji mektepde ýangynyň bolandygy barada habar berilenden soň Milli Hoopsuzluk Ministerliginin işgärleri telefonlara VPN programmalaryny gurnap berýän ussullara garşy we şeýle programmalary ulanýanlary anyklamak boýunça reýdleri geçirýärler. Habarçymyzyň maglumatyna görä 14-nji dekabrda Farap etrafında internet bağlanışı kesildi. Baralıkta oğdalan mektebin okuçları Farab'ın beylikli orta mekteplerine iverilip başlandı. Yanından son Farab etrafının bilim bölümünün başlığı ve etraf hakiminin cemaat hizmetleri boyunca ornvatarı işinden boşadıldı. Kateline yanı yıladış üçün bu qadanlarının yerleşen otoğuna gözökçülü ediyen işyerlere karşı cenayet işi gozuldu. Levap velayetin akabarçılarımız öz çeşmelerine salgılanıp yanının bolon yerinde düşürülen videonun kim tarafından pından ýaýradylandygyny anyklamak üçin Milli Hoopsuzlyk Ministerliginiň işgärleriniň Aşgabatdan Farab şäherine gelendigini habar berýärler. Aşgabatdan Milli Hoopsuzlyk Ministerliginiň bir näçe işgäri geldi. Çarşamba günü 14-nji dekabrda VPN ulanyjylaryna we bu programmalary telefonlara gurnap berýänlere garşy reýd geçirildi. Olar bir näçe adamy anyklamak we tutsak etmegi başardylar. Olaryň köpüsi henidem tutsaklykda saklanýar. Adamlardan VPN-i haýsy maksat bilen ulanýandyklary we oodalan mektebin videosunu yayradyp yayratmandyklaryny soraýarlar diýip adatlygyň Farabyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmesi aýtdy. Ýatlasak Farab şäheriniň Kaspiskaya köçesinde yerleşen 1-nji orta mektepdäki ýangyn 11-nji dekabrda ýary giýje boldy. Habarçymyz ýangynyň 4 saat geçen soň 12-nji dekabrda ýerden söndürilendigini 13-nji dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä wakada ýangyn söndürjilerden biri yaralandy. Adatlygyň çeşmesi yanının mektebin katelnesinde qadın sızmağı neticesinde başlanandığını aytdı. Adatlığın Livatta kabarçısı öz çeşmelerine salgılanıp 14-cü dekabrda VPN ulancılarına karşı reyt geçirilen valtında Farab etrafında bir günləb internet ara bağlanışının kesilendiğini hem habar verdi. Şol gün internet ara bağlanışının akı bökdönçlükler Türkmen avatta da yüzü çıktı. İnternet ara bağlanışı dikeldilenden son VPN programmalarının köpüsü işlemeğini besetti. Farab'da dünkü aldaydan yani 14-nji dekabrda geçirilen reýtlerden soň adamlar VPN-e birikmekden gorkýarlar. Türkmenabatda da VPN programmalarynyň köpüsi işlemeýär diýip habarçymyz Türkmenabatly ýaşaýjynyň sözünü titirledi. Bu aralykda adatlygyň Farabdaky çeşmesiniň sözlerine görä oodalan mektebiň okuwçylary wagtlaýynça beýleki şäher mekteplerine paýlanýar. Ýanyň zerarly beýran bolan mektebiň okuwçylary wagtlaýynça 2-nji we 3-nji mekteplerde okarlar. 1-nji mektebiň näçe wagtda aýtadan dikeldiljekdigi entek belli däl. Hatta ol ýerde henid awatlaýyş işlerine de girişilmedi. Häkimetler binany çalt bejermegiň ýerine ýanynyň wideosyny sosial ulgamda ýaýradyp biljekleri tutmak bilen meşgullanýar diýip kanun goraýjy edaradaky çeşmemizi aýtdy. Mundan ozal adatlygyň habarçylary ýanynyň netijesinde mektebiň üçeginiň doly ýanandygyny we köp synp otoglaryna deper ýetendigini habar berdiler. Adatlygyň Farab etrafynyň administrasiýasyna jaň etmek synanşyklary şowsuz boldy. Yöne çeşmemizin habar bermegine görä bu waka bilen baglanşykly Farab etrafynyň bilim bölüminiň başlygy we etrap häkiminiň jemaat hyzmatlary boýunça ornwatary işinden boşadyldy. Mundan başga da ýanynyň dören ýeriniň ýyladyş üçin bu gadanlarynyň yerleşýän otoğunyň iki gödökçüsine garşy gelensizlik boýunça jenayet işi gozuldy. Olaryň ikisi hem tutsaklykda saklanýar. Farabyň mektebinde dören ýanyň barada ilkinji bolup Türkiýedäki türkmen migrantlary habar berdiler. Olar sosial ulgam larda Farab şäherindäki 1-nji orta mektebiň binasyda aýdylýan jaýyň ot alýandygyny görkezýän wideonyň çap etdiler. Türkmensanyň döwlet habar beriş serişdeleri ýurtda bolup geçýän betbagçylyklar we tebigi hadisalar barada habar bermeýärler. Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu adatlygyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Adatlyk Radiosu yazıp tapıp bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı, yani boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Öz giňişliginde koronawirusyň ýokdugyny öňe süren Türkmenistan çap bolan täze halkara hatawatynda epidemiýa taýanlyk derejesi boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda 4-nji orny eýledi. Emma Türkmenistan alan görkezijileri boýunça Sewetdäki oňşularyndan tapawutlykda sanawyň soňuna golaý yerleşýär we region boýunça diňe Täjikistandan öňe çykýar. Epidemiýa taýanlygynyň halkara reýtinginde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Gazakstan 55-nji, Kyrgyzstan 68-nji, Özbekistan 82-nji, Türkmenistan 119-nji we Täjikistan 140-nji ýerde ýerleşýär. 2021-nji ýylyň global saglyk howpsuzlygy indeksi 195 ýurdun epidemiýa we pandemiýalara taýanlyk ukybyny ölçýär. Ýurtlaryň taýanlyk derejesine berilen baha 6 kategoriýadaky baýlara esaslanýar. Keseliň öňüni almak, ýagny mikroorganizmlere gözegçilik etmek, ýüze çykarmak, jogap bermek, ýagny adatdan daşary ýagdaýlara taýin bolmak, saglyk hyzmatlarynyň şertleri, ýagny hassahanalaryň we işgärleriň iş ukybynyň hili, kanunçylyk ýagny halkara şertnamalaryna gatnaşmak we töwekkülçülükler. Reýtingiň 119-njy setirinde duran Türkmenistan, häzirki wagtda dünýäde öz çägiňde COVID-19-yň ýokdugyny eglän edýän tat ýeketek ady däl döwletdir. Şol bir wagtyň özünde de ýurtda pandemiýa başlaly bäri respirator keselleriň we ölümiň görülýär edilmedik derejede ýaýramagy dowam edýär. Ýurdun ýolbaşçylary epidemiologiki problemany retmi taýdan ikrar etmeýärler. Ýöne çäklendirmeleri giridmegini hem güýçlendirmegini dowam etdirýärler. Ýurtda ýedigderli uçar gatnawy ýok. Halkara uçuşlar yatırıldı içerke hova gatnavı ve demir yol gatnavı çakli görünüşte hareket ediyar. Sevda obyektleri gündelik durmuş hizmetleri ve güvence buğdağı yapık duruyar. Toylar hem yaz çareleri qadağan ediliyar. İlatın maska dakınmağına gözükçülük güçlendiriliyar ve ilatın koronavirusa karşı hükmanı vaksinasiya talep ediliyar. Bu harlıkta Türkmenistan'ın hükümetine yakın çeşmeleri göre yurtta koronavirusun yokuşmağı önce statistika yürüdüliyar. Çeşmenin 14. Oktyabrda veren maglum Matlarına göre 2020-nji ýylda pandemiýa başlaly bäri Türkmenistanda koronawirustan 25 mingden gowrak adam ýogulypdyr. Şu ýyl tomusyň aýagynda we güýdüň başynda COVID-19 bilen keselleýänleriň sany Türkmenistanda görülýär edilmedik derejede köpüldi. Adatlygyň çeşmelerine göre köpüsünde Delta varianty tapyldy. Dekabr aýynyň başynda bütün dünýä taglyk guramasy ýurdun häkimetlerini COVID-19-y ýüze çykarmak boýunça tagallalary güýçlendirmäge çagyrdy we şunun bilen Türkmenistanyň öz çäginde koronawirus Rusun yoktuğu varada aydanlarını yeni bir gedek sonra gastın aldı. Bütün dünya taglyk guramasynyň köp ugurly bilermenler topary global pandemiýa bilen bagly adatdan daşary ýagdaý sebäpli Türkmenistanyň saglyk ulgamynyň taýanlygyny güýçlendirmek maksady bilen Türkmenistana bir hepdelik sapar etdi. Missiýa COVID-19-y ýüze çykarmak üçin tagallalary güýçlendirmek zerurlygyny belläp, hadisalar barada wagtynda habar bermegin hukmanydygyny aýtdy. Bütün dünýä taglyk guramasynyň Ýewropada adatdan daşary ýagdaýlar boýunça Sewetleýin direktory bu missiýa ýolbaşçylyk eden doktor Dorit Nitsan ýagdaýa jogap bermek üçin jemgyýetiň gatnaşmagyny talap edýänligini we açyçanlygy esaslanýanlygyny bellädi. Bütün dünýä taglyk guramasynyň wekilleri Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň koronawirusyň ýokdugy baradaky aýdanlaryny mundan öň hem soragastyn alypdy we COVID-19 hadisalaryny aniklamak maksatly garaşsyz derňewler üçin nuskalaryň halkara barlyk hanalaryna iýberilmegini birnäçe gezek talap edipdi. 2021-nji ýyl boýunça global saglyk howpsuzlyk indeksiniň ýakynda çap bolan global reýtingi ýurtlaryň gelejekdäki epidemiýa we pandemiýa howplaryna şol sanda COVID-19-dan has weýrançylykly howplara taýyn däldigini görkezýär. Hatawatda köp ýurt COVID-19-a garşy göreşmek ukybyny çalt ösdürip bilse-de gelejekdäki epidemiýa howplaryna garşy durmagy taýyn däl diýilýär. Reýtinge görä köp ýurt şol sanda ýokary girdejili ýurtlar epidemiýa taýanlygyny ýokarlandyrmak üçin ýeterlik maýa goýmandyr. Bu nukda nazardan dünýä derejesindäki saglyk ýagdaýyna umumyň negatif baha berilýär. Reýtinge görä dünýä derejesinde epidemiýalara garşy durmak taýýarlygy boýunça iň üstünlikli ýurtlaryň onlugyna Birleşen Ştatlar, Awstraliýa, Finlandiýa, Kanada, Taýland, Sloweniýa, Beýik Britaniýa, Germaniýa, Güney Koreýa we Şwetsiýa girýär. Sanawy görä iň gowşak ýurtlaryň onlugyna Сомали, Йемен, Демократик Корея, Сирия, Экваториал Гвинея, Науру, Меркази, Африка, Республика, Тувалу, Ниуя, Адаты, Венесуэла, Гунорта, Судан, Гирьяр.
Гиплер Азатлык радиосы эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. 15 декабрда 100дөн көбүрөөк телекечи ве алыжы Марвел айтынын байрамалы травынын меркези баадарынын өңүнө жыйынды. Полиция баадарын ачылмагын умид этип бу жерге үйшөн адамдардын тас эклесине пул жеримесин жазды. Жеримен төлөп кайтадан баадара үйшөн телекечилери расмий эдаралардын векиллери көшүштүрмөгө чалышты. Жөнө баадар кайтадан ачылмады. Бу ваканын жекме-жектер барында Азаттык радиосунун хабарчысы Севиттен маалымат берер. Ятласак Мәсәнда коронавирусын яйрамагына каршы кирдилен карантин чаклендирмелеринин чагында баадарлар илата хызмат эдиш нокотлары ве күймөнжө меркезлери шуйлун томуз паслынын соңку айында yapılıпты. Бу вака юртта вирус менен кетелленгендер ве ондон өлгөндөрдүн көпөлөн махалына кабат келипти. Хабарчыбыздын сөздөрүнө көрө 15 декабрда байрамалынын меркези баадарына сатыжылар ве алжылар үйшүп башлады. Шондо баадарын даш төөрө өңкү сыялы yapık болсо да Полиция ишкерлери телекечилер ве алжылары автобуслары мүндүрмөгө башлады. Адамдар неме болгондугуну түшүнмөдүлөр. Себеби адамдар сатма үчүн яннары менен эхли харитлерин алып келиптилер. Полиция адамдары бир нече кедек автобуслары yüklеп, полиция меркезине алып кетти. Эмма баадара келген адамдар her 5-10 минуттан көпөлүп дурган соң тутулган адамдары бир вада 3 автобуса мүндүрүп башладылар. Баадара келген адамдар барха көпөлүп дурду деп эфир да атландырылмасыздыгына соран вака шаят болгон телекечи хабарчыбызга гүрүң берди. Хабарчыбыздын маалыматтарына көрө полиция меркезине элтилген телекечилерин ве алжыларын her бири 50 манат жериме төлөмөлү болду. Полиция жериманын себептерин олорун 2 метр аралыгы сакламан көпчүлүк болуп үйүшүп дурондугу менен түшүндүрдү. Жериме төлөдүлөн адамдар yine ийдине келип баадарын колоюнда үйүшмөнө башлады. Хабарчыбыздын маалыматына көрө бу адамдардын саны санар кенде. Шонда байрамалы этрап хакимлигинин, милли коопсуздук министрлигинин ве полициянын векиллери келип, адамдардан баадарын аркы жүзүндө курулган тээде 4 катлы жайын өңүндө үйүшмөгү сорудулар. Өзүнү хакимлигинин ишери деп таныдан бир адам, адамдар сиздин болушуңуз нахиле, эдил малиялы кепезади түшүнөңүз окму? Эгер баадар ачылжак болсо, өңүндөн сизге хабар берилерди. Бизди тутуш дүйнө масхара эттиңиз дейди. Соук ховада көсөнүп келген ве үстөсүнө да 50 манат жериме төлөн адамдар кахарланды. Олорун кабири биз этрап хакимлигине баранмызда баадары 1 ноябрда ачмагы вада бердиңиз. Соңра да 15 декабрда аччак дейдиңиз. Декабрдын 15 жетип келди. Шонун үчүн биз эми баадара келдик. Биз бу жерге хожолугумузду эклемөгө келдик. Угурлук жана дилекчилик этмөгө келмедик дейди. Аны берен ваадаңыз деп башта дурган адамдардан соңунда дурганы ченли кыйгырмага башлады. Хакимлигин иши бу жерин ташлап кетмели болду деп телекечи айтты. Хабарчыбыз баадарын кайтадан ачылмажактыгына түшүнөн адамдардын бир нече вакыт кечен соң өйлөрүнө кидендигин эм белледи. Азаттык бу вака барында байрамалы этрап хакимлигинен, полиция мүдүрлүгүнөн ве милли коопсуздук министрлигинин вилайеттеги эдарасынан кошумча маалымат жана комментарий алып билмеди. Түркмөнстанда давам эдиен ыктысадый кыйынчылыктардын арасында Екетек кадан чечмесинен кесилендигин айдыган телекечилер баадарларын кайтадан ачылмагына сорап, энчеме кедек хакимиетлери yüz туттулар. 21 октябрда байрамалы травындагы меркези баадарын 100дөн көбүрөөк сөөдөгөрү этрап хакимлигинин өңүндө үйшүп, ресмилерден баадарын кайтадан ачылмагына талап этти. Шондо хакимлигинин ресмилери баадарын ийлатын саглыгын коромок үчүн yapılandığını айтып, сатыжылары аны бир хептеден ачмагы вада бердилер. Жөнө баадарлар ноябрда да кайтадан ачылмаган соң кээбир телекечилер өз харитлерini баадарларын колой колтумундагы көчөлөрдө ве хожолук жайларынын хоолуларында сатып башладылар. Калыверсе да Түркмөнстанда эхли баадарларын сөөдө меркезлерин 2021 жылын 15 декабрынан башлап доолу ишледилмегинин жолу коюлжоктугу барада маалыматтар пайда болду. Бу барада юрдун сенатчылар ве телекечилер бирлешмесинин Ашхабад шаар ве Ахал вилайаты боюнча бөлүмүнүн өз агдаларына ий берендиги айтылган хатта белленилди. Карашты Түркмөн ньюз нешири бу хатын Nusos'da aydılayan resmi namanı 15. noyabrda çap etti. Pandemiyanın başından beri Türkmenistan'da COVID-19'un hatabı alınmandığını tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri yurtta girdilen karantin çeklendirmeleri ve oların mühleti varada beyanat bilen çıkış etmeyerler. Şeyle de bu çeklendirmelerin ilata yetiriyen tesirleri, şolsanda neçe adamın kadançsız kalmağına getirendiği varada hem hiç tat aydılmayar. Yönü adatlığın haberçileri çeklendirmeler sebeple kadançsız kalan münglörçe rayeti devlet tarafından maddi kolduğu berilmeyendiğine. Şeyle de işi tohtadılan bağdarlardaki sövdegerlere 3 ay veri salgı tölevlerinin hem de kredi tölevlerinin adatta aksiyalı tölödülendiğine haber verdiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Өйіңізді сағылық қорматтылың лейзілер, хабарлар күнелігімізді халқары тематы білен дуам еттірі әрс. Amnesty International құрамасы Талибанның август айынна Ауғанстанына хәкімиетті еле кетірелі әрі қиынамалар ө бей қанун жедаландырмыз әсасында өлірін адамларыны қасағы алынығын айды әр. Талибан ағдалары этники ө динарлықлары. Ауғанстанның өңкі милли қорғаныш қауіпсіздік күштерінің әскерлеріне ве үкіметі райдыс қолданып қасапланған адамдарды қинап өлтірді деп халықара Гүнәгі құрамасының 15-ші декабрда чап еткен хатабатын айтылды. Суутнамалар хакимиетин Талибанын айтышыалы асуудалып келген кечен күннөрле Ауғанстанын халкынын яңа бир кезек жаны менен хасаплашканын көрсөтөр деп Amnesty International курамасынын баш секретары Агнес Каламмардын меттууд үчүн хабарын айтылды. Şeýle de hasabatda aýdylmagyna görä hökümetiň ýykylmagy bilen nören başagaýlykda asudy ilatyň köpçülikleýin jebir çekmegine getiren hüjümlere Awgansanyň odalky milli goranyş güýçleri we Abbasanyň harbylary jogapkar bolup durýar. Kalamyrd hakydaky halkara jenayet kadiyetini munun nire alıp bariyanlığına karamazdan urş jenayetler varadaki suutnamaları derinmeye çağırdı. Halkarı güne geçiş kuraması bu kasavati tayarlamak için suutnama toplanını kavurlu 1. 15. Ağust aralığına 65 adam bilen 100% sökvettöşlük geçirdi. Ağustun noyavra çenli aralıkta olsa 10 sevitte gizliğin programmaları ulanıp ecir çeken adamların ve sayiatların 36 sansı bilen sökvettöş oldu. Şeyli de kasavat yesirleri kaynamak ve beylekki yoğuz semelesmeler. Oğansa'nın milli kopsulluk güçlerinin ilatlı yerlerde minamiyot olunmağı. Abasa'nın parahat ilatın sol sahanına çağaların ölmeğine sebep olan pilotsuz uçur bilen bağlı vakalar. Mümkün olan urus cenayetler hükmünde dokumentleştiriliyor. Taliban tarafından amala asırılan hücumların beri 6. sentyarda. Penşir sevdinin payitahtı Badarak'ta bolup geçti. Taliban güçler tarafından takmayan 20 adım Yesir alını ve iki gün tutsaklıkta saklandı. Amnesty International kuraması bu adamların kaynalanlığını, azıktan, sudan ve lukmançılık kömeğinden mahrum edilenliğini ve cezalandırılmak kayvası bilen korkulanlığına ediyor. Tutsak edilenlerin veri yesirlerin yerdemeğine saklanışı ve yaralılar sağlık kömeğinin soranına Taliban'ın oları koy, ölsünler deyip cevap verenliğini gurrun verdi. Şeyle de Taliban 6. sentyarda Urmaz Ovası'na hücum edip Günvatar tarafından kollanayan hükümette işlemi Mekte guman edilen adamları yüze çıkarmak için öymey, gözlü, bağırlık işlerini geçirdi. Sögoşçiler 24 sağıdın doğamına ağzından 6 rayeti esasan kellesinden, döşünden ya da yüreğinden ok atıp suud etmeden öldürdüler deyip hasabattı. Bu hili yağdaydı adam öldürmeğin urş cinayeti hasaplanmalılığı belleniyar. Şeyli de hasabattı Spinorlok'ta önkü hükümetlilen bağlanışıklı adamlardan öz almak için kurulan hücumlar ve onların cezalandırılışı dokumentleştirilipdir. Bundan başka hasavatta Abasa koşunlarının ve Oğan kopsuzluk güçlerinin iyon, Ağust aylarındaki zorluklu vakaların arasında parahat ilatı ziyan yetirilmeğinin devam ettirilmeğine koşunluğa ediliyor. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysa anyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.